Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate što, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Sara Arsenović i želim vam dobrodošlicu u emisiju Večiti drugi Radio Beograda 2. Kao i svake subote, kao što već znate, kao što ste čuli u špici, za ovu emisiju nudimo vam izbor iz našeg programa. Ponovo ćemo zajedno slušati neke delove programa koje smo odabrali za vas, a ti odlomci su danas emisija iz emisija Klub 2, Vreme muzike, Govori da bih te video i Sporovi u kulturi. Naš zvučni mozaik popunit će dramaturškinja i profesorka Beogradskog fakulteta dramskih umetnosti Biljana Srbljanović, zatim kompozitorka Ivana Stefanović, muzikološkinja Ana Kotevska, filozof Dragan Lakićević, reditelj Zoran Paković i književnik Vuk Drašković. Znate da neretko u ovoj emisiji i najavljujemo zanimljiv sadržaj na našim talasima, tako će biti i danas. Očekujemo da nam u studio stigne i Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2, a razgovarat ćemo o novim emisijama koje vas očekuju od ponedeljka. Pre nego što čujemo prvi izbor naše muzičke urednice Ivane Đorđević, podsjetimo se reči Jovana Dučića. Ko misli da je srećan, on je zaista srećan. Baš ove reči smo ovog prepodneva odabrali jer nas ubrzo očekuje glas žene koja ima jednu tako jednostavnu tvrdnju u vezi sa sobom. Kaže, ja sam srećna. O njenom trnovitom putu, za koji trenutak u emisiji Večiti drugi, ostanite uz nas, slušamo Paula McCartneya.
Thank you.
U 11:05 predstavljamo vam prvi izbor u današnjoj emisiji Večiti drugi, odnosno isječak iz emisije Govori da bih te video, za koju je govorila dramaturškinja i književnica Aleksandra Anja Mijović. Ovu reportažu u celosti možda možemo posmatrati i kao njenu ispovest, na početku koje je govorila o razlozima svoje sreće i prelomnim tačkama u svom životu. Bilo ih je 4.
Mislim da sam sazrela naglo u 21. kad sam otišla u Ameriku. Znači, pokušavala sam da se upišem na fakultet dramskih umetnosti na FDU dva puta, nije uspelo, a onda sam bila primljena u Americi, a iste godine sam primljena i na FDU, što je bila greška, da nisam primljena, ostala bi u toj Americi, ali dobro. Uglavnom, Amerika mi je bila životni san, tamo cvetaju tikve, tako sam zamišljala da je tamo sve divno i sjajno, a onda, znači, počinjao je fakultet u oktobru, ja sam otišla negde, ne mogu se setim sada, u maju. Onda sam ranije otišla kao da proputujem, da vidim ovo, ono. I onda sam doživjela tu Ameriku koja je bila veliko razočarenje. I svi snovi su mi popadali odmah. I tad sam, mislim, konačno sazrela. Tad sam od deteta postala, ajde kažem, devojka, tek u 21. A onda... Mislim da je to kad sam srela svog muža, kad sam ga ugledala, da je to bilo da me je Kupidonova macola potrefila posred čela. Nisam mogla dođem k sebi, da bi to bio još jedan od preokreta. Pre toga sam bila devojka koja menja frajere svaki čas i već sam sebe zamišljala da ja nikad neću nikoga naći u životu, niti sam tela da se udajem, niti da imam decu. Govorila sam, rodit ću jednom da ne budem nenormalna i tako nešto u tom smislu. A onda se desio on i sve mi se izvrnulo, svi moji planovi su pali opet u vodu. Tako da sam počela da želim što i sve žene žele sa njim. A onda, recimo, treći bi bio ta odluka da odem u Indoneziju. Nekako je sve postalo u Beogradu isto, monotono, svaki dan isti, i to me sve jako pritiskalo i nisam to mogla više da trpim. I još se desilo, rodila se moja ćerka, ja ostala bez posla i bilo je trebalo doneti odluku da se negde ode. I bile su razne ponude, pošto srećem muž ima dobar posao koji se traži svuda. I kad se pojavila Indonezija, ja sam rekla, idemo, pošto sam u srednjoj školi govorila da ću da živim na Tropskom ostrovu, onda je to bilo smiješno, umirali smo od smeha, ali kažem, ja moram sad da ispunim taj san, idem u Indoneziju, pa kako god bude. I to je bila jedna, ajde kažem, najveća prekretnica, jer smo podavali otkaze ovde sa dvoje male dece, odjurili Indoneziju u nepoznato i snašli se odlično. Eto, te tri. Možda i ova četvrta što smo se vratili sad. Verovatno, da. I to je. Eto, 4. By the way, because I'm happy. Clap along if you feel like a room with me.
Veselo u studiju 2 Radio Beograda, razveselila nas je naravno pesma Happy Farela Williamsa, koja, evo, upravo sam pogledala na sajtu YouTube, ima više od 1.000.000 pregleda i dalje je veoma slušana, a izašla je pre sad već više od 4 godine. Nastavljamo emisiju Večiti drugi. Kao što smo najavili, danas ćemo čuti i dramaturškinju Biljanu Srbljanović. Po njenom tekstu je krajem prošle nedelje u Jugoslovenskom dramskom pozorištu odigrana premijera predstave Vrat od stakla u režiji Jagoša Markovića i ona je upravo tim povodom razgovarala sa Snežanom Ristić u našem klubu 2. Hajde da se podsjetimo šta je Biljana Srbljanović govorila o komentarima na njen rad koji postoje uvek, kako pozitivni, tako i negativni, a između ostalog otkrila nam je i kakav odnos ima sa svojim studentima.
To je mnogo komplikovano zbog toga što ja verovatno sebe manje cenim nego što me ne ceni moj neki najveći neprijatelj. Zbog toga što ja više sumnjam u sebe nego što
oni. To nije logično za svakoga ko se bavi umetnošću.
Pa verovatno jeste, ali postoje ljudi koji su mnogo sigurniji u svoju reč, koji su, ne znam, susretala sam se sa velikim egomanijacima koji su usto i veliki umetnici. To nije uopšte pravilo. Da čovjek mora biti dobar čovjek da bi bio dobar umetnik, naprotiv, ili da čovjek mora biti nesiguran da bi stvorio nešto dobro. Što se mene tiče, ja sam nesigurna u svemu što radim, ali s druge strane, vrlo često, pogotovo u posljednje vreme, sad pokušavaju da devalviraju i taj neki moj umetnički rad ili profesuru i tako dalje. E, to je onako nekako generalno, ja nešto ne mislim da su moje neke drame kao genijalne ili da sam ja ne znam kakva profesorka, ali znam da je to moj temelj i da to ne može niko da mi oduzme i to je jedino što me onako uzemljenje. Tako da često sada pokušavaju to da devalviraju ili me ignorišu. Ili... Mislim, ja sam dosta povezana sa studentima svojim i sa generacijama koje mi prođu.
Dobro, zovu te mama studentska.
Nije. Mislim,
dobro, to sam
čula
mnogo
da,
puta.
Nije.
Ideš sa dramama, da. Ideš po pozorištima da. I nudiš drame svojih studenata i to mnogo lakše prolazi. Što mi se čini da je normalno kad
pa
im profesor odnese dramu.
Mislim, ja stalno govorim da svake godine imam neku količinu, ne preveliku, ali imam jedno 2, 3 ili 4 studentske drame koje zaslužuju da se pojave u pozorištima. To možda u apsolutnom smislu nije nešto najbolje, ali je najbolje što Srbija tog trenutka ima da ponudi. Zbog toga što je to najbolja škola i zbog toga što ako oni koji su najbolji sa najbolje škole, ako treba da smisliš u koga će da ulažeš, da se razvija i šta ja znam, prosto odatle moraš da ih biraš. E sad, s druge strane, to o mene svi zafrkavaju, pogotovo ostali kolege, ja njih zovem deco. Zovem ih deco, mislim, ja zovem i stariji od sebe deco i dečice i tako nekako imam taj neki ono, kvočka odnos.
Thank you.
Tema jučerašnje emisije Sporovi u kulturi bila je kulturna elita danas. O ovoj temi su u kontekstu nedavnih okršaja, da tako kažem, u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti povodom primanja novih članova govorili reditelj i pozorišni kritičar Zlatko Paković i filozof Dragan Lakićević. U ovom razgovoru nekoliko puta su pomenuli ime Dobrice Ćosića, pa predlažem da čujemo jednu od tih situacija. Slušamo najpre dakle Zlatka Pakovića, a potom i Dragana Lakićevića.
Ja sam čitao Ćosićevo delo, naročito sam čitao njegove dnevničke zapise, sve sam ih pročitao, analizirajući ih, jer sam spremao predstavu Filozofija Palanke, u kojoj je jako važan segment bio analiza nacionalizma, a upravo na primjeru Dobrice Ćosića. Čitao sam sa velikom mukom i Ćosićeve romane, koji su izuzetno dosadni i netalentovano napisani. Ima nekih delova koji su nešto bolji, u vremenu smrti i tako dalje, ima nekih momenata, to su glomazne knjige, pa nađete i nešto dobro, ali zaista vi kad vidite kako on ima te opise, recimo erotskih scena, to je prosto kao da čitate neki Herz roman, znate. Prosto loš pisac, sa ogromnom ambicijom. Sa ogromnom ambicijom i izrazitom radnom energijom.
Ja nemam komentar. Znate šta, Ćosić je, htjeli mi to ili ne, jedan od stožera naše kulture.
Da govorimo o uticaju. Uticaj je apsolutno, preko svake mere. Tako je.
On je i kao takav, znači, jedna je vrlo kompleksna ličnost u našoj kulturi i politici, ali on je povezano u njegovom životu. Pa ja ne bih Ćosića lišio i estetskih kvaliteta, mislim. U svakom slučaju, to je za mene veoma zanimljiv pisac, iako nije modern u ovom smislu koji se danas smatra modernom književnošću, ali da kažem raspon toga šta je sve radio je sigurno više obogatio, nadam se, nego osiromašio našu kulturu. Pogotovo treba gledati to u kontekstu vremena u kome je živeo. Kada je to bila jedna tvrda protostaljinistička država gde Ćosić u tim skučenim okvirima upravo se, bar iz mnogih ličnih izjava, mnogih pisaca kojima je lično pomogao, trudio da to ne bude tako mračno i skučeno.
I film predstavlja pustolovinu za celu porodicu.
Tata, napravio sam raketu. Idemo u Breskotopiju.
Tajne avanture mačaka.
Svaki dan otkrivamo neko novo mesto.
Sinhronizovana mačija priča u bioskopima od 11. oktobra.
Kineski spektakl u Matanijanomu. 21. oktobar. Umetnički ansambl provincije Henan i Shaolin Zen. Borilačka akrobatska trupa. Doživite drevne kineske veštine i upoznajte se sa kulturom dalekog istoka. Cena karata 500 i 700 dinara. Madlenijanom, mesto susretanja.
PGP, RTS za decu, uspavanke.
Hodio mamu, kolevku da se siti naspavamo. Hodio mamu, kolevku da se siti naspavamo. Voda buć, jova truć, voda buć, jova truć.
U prodaji.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
50. zlatni Bemus od 10. do 20. oktobra.
Grozica Ferrante, film o globalnoj književnoj senzaciji. Specijalne projekcije sa rediteljem Đakubom Durzijem u Beogradu, Subotici i Novom Sadu 20. 21. i 22. oktobar.
Eko. U 11 časova i 28 minuta u emisiji Večiti drugi osvrćemo se na produkciju muzičke redakcije Radio Beograda 2. Kompozitorka Ivana Stefanović i muzikološkinja Ana Kotevska su bile gošće emisije Vreme muzike i to povodom nagrada koje su osvojile na 27. međunarodnoj tribini kompozitora. Ivani Stefanović je nagrada Stevan Mokranjac uručena za radiofonsku poemu Veliki kamen, a Ani Kotevskoj nagrada Pavle Stefanović pripala je za tekst o istom ostvarenju. Podsjetimo samo da je za delo Veliki kamen Ivana Stefanović osvojila najznačajnije svetsko priznanje iz oblasti radiofonije pri Italija. Čućemo sada njihove komentare na ove lepe i značajne nagrade. Prvo Ivanu Stefanović, koja je odgovorila na pitanje koja joj je draža, Stevan Mokranjac ili pri Italija.
Drage su mi obe. Drag mi je i svaki kontakt ili komunikacija koju sam uspela da ostvarim sa nekim pojedincem ili grupom ili žirijem ili kolegama ili bilo sa kim. Uostalom i sa nekim ko je pisao o tom delu kao što je to uradila Ana Kotevska. Zato što je to valjda ono zbog čega se uopšte bavimo umetnošću. I to ovako jednom efemernom umetnošću kao što je muzika koja je čas je ima, čas je nema, neko je emituje, neko je ne emituje, neko je loše izvede, neko je dobro izvede. Dakle, jedna vrlo osetljiva stvar je ta naša muzika. Užasno zavisi od svega i svačega. A eto, mi ipak nekako, evo, ja proživeh svoj radni vek baveći se time i stalno u nekoj potrebi da napravim neku komunikaciju, da nekome nešto kažem, onda kada imam nešto da kažem.
Mislim da je izuzetno značajno, ja ne pridajem ne znam kakav značaj samom svom radu, naprotiv, ali smatram da je za razumevanje muzike kojom se mi bavimo, umetničke muzike, izuzetno značajno i objašnjenje, iskustvo i prenošenje iskustva na koji način treba slušati i čuti muziku, kao što vi radite na drugom programu Radio Beograda u istoimenoj emisiji, i takođe koje su to pravila igre koja u stvari treba prihvatati. Znači, te muzike, pa čak i u slučaju radiofonije, bez izvođača nema. Pa čak i kad je reč o elektronici kojom neko mora da manipuliš. Znači, odlično je što je data, što je ta nagrada pokrenuta, i naravno naracija koja ne priča priče je nekako, koja je naslov mog teksta preuzet iz jednog teksta Dubravke Đurić, u stvari može da bude i neka vrsta simbola onoga što mi, što mi radimo. Znači, pričamo priče o nečemu što je efemerno i što je možda u svojoj biti neizrecivo. Love, 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 love
Radio Beograd 2. Program i najave naših emisija možete videti na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na društvenim mrežama i na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Izdavačka kuća Laguna objavila je nedavno roman Aleksandar od Jugoslavije Vuka Draškovića i tim povodom je ovaj pisac utorak bio gost emisije Klub 2 koju, da podsjetim, slušamo svakog radnog dana od 13 časova na talasima Radio Beograda 2. U ovoj knjizi Vuk Drašković preispituje veoma značajnu ulogu kralja Aleksandra portretišući njegov lik veoma smelo. Saznali smo u našem Klubu 2 nekoliko zanimljivosti iz života Aleksandra Karađorđevića, pa ćemo ih sada čuti još jedno.
Prošavina Aleksandra za neku od ćerki rumunskog kralja trajala je duže od 3 godine. On je to izbjegavao dobrim dijelom zato što je bio, bolala ga je duša za Olgom, za ćerkom ruskog cara Nikolaja, i on se bio zagledao u nju, ona u njega, to je već gotova bila stvar. Viđali su se i trebalo je da se vide 14. i da bude ugovoreno venčanje, ali izbi rat i on preuzeo komandu nad vojskom. Budio se oko 6. I ona je se bacao na posao, naredbe, depeše. Najveći broj tih depeša sam je pisao, cigaretu za cigaretom. Dnevno je pušio oko 120 onih francuskih cigareta Goloaz. 3 puta da se zna, prema izveštajima lekara, francuskih i srpskih, koji su bili njegovi lekari, trovao se nikotinom. Doručkovao je, i to bi bilo prvo jelo, i to kao ptica, ne pre pola jedan, a najčešće je ručao oko 9-10 uveče. Trećeg obroka nije imao. Nekako je bio pomalo i fatalista kad je u pitanju njegov život. Negde je u jednom razgovoru rekao, pa smrt, pa to ne postoji. Dok si živ, nisi mrtav. Znači, nema smrti dok si živ. Kad pogineš, kad te strefi kuršum, opet smrti nema jer ti toga više nisi svestan.
You're trembling within. It's all
should fall. If your shares should crash, you get by even without getting a rash. There's no tears to be shed. She's gonna love you.
U susret 63. Međunarodnom sajmu knjiga.
Pred kraj današnje emisije Večiti drugi, u studiju 2 Radio Beograda pridružio nam se Rado Mankanjevac, glavni i odgovorni urednik našeg programa. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, Saro, bolje te našao.
Povod za naš današnji razgovor su, da kažem, novine u programskoj šemi našeg programa, pa evo koje su novine najpre i zašto ste odlučili da ih uvedete?
Pa ja mislim da bi program bio dobar i slušan i kvalitetan, on mora da se menja, ne samo da bude isti. Nekako izgleda da ne samo kod nas, nego u svim medijima nova godina počinje u jesen, moglo bi se reći, jer svi vode neke jesenje šeme, jesenje emisije, nove emisije i tako dalje. Tako i mi imamo nekoliko novih emisija od ponedeljka. To će biti relativno kratki program i emisije koje traju 15 minuta, ali ja verujem da će one uneti jednu dinamiku u naš program, jednu zanimljivost i da će program biti kvalitetniji i zanimljiviji sa tim novim emisijama. Ponedeljkom će ići jedna sasvim nova emisija dokumentarnog programa koja će se zvati Vox Populi ili Narod govori u prevodu sa latinskog, koju će raditi naša mlada koleginica Mirjana Radić, inače već osvedočeni dokumentarista, moglo bi se reći, dobitnik nekoliko prvih nagrada na festivalima dokumentarnog zvuka. Utorkom će ići emisija Pamtivek, koja treba na neki način da upozna naše slušalce sa bogatstvom zvučnog arhiva Radio Beograda, koje je zaista neprocenjivo i gde se nalazi čitava jedna zvučna istorija našeg zemlje i našeg naroda i sveta, moglo bi se reći. To će raditi Snežana Bićanin. Sredom ćemo emitovati emisiju Antologija pesnika, koja je inače išla jeste, u ovom terminu od 13.45, to je inače vreme u kome će sve ove emisije biti emitovane. Četvrtkom će takođe ići jedna nova emisija, zove se Pozitivna trema, i u njoj će Ana Ćirica, naša muzička urednica, razgovarati sa muzičarima iz različitih orkestara, ali pre svega sa izvođačima, ne ni sa dirigentima, ni sa kompozitorima, ni sa organizatorima koncerata i tako dalje, nego sa tim ljudima iz simfonijskih orkestara koji stalno sviraju, stalno ih gledate, stalno ih slušate na neki način, a ne znate ništa o njima praktično, jer oni izgledaju nekako, kako bih rekao, bezimeno i anonimno. Dakle, pokušat ćemo da bacimo jedno svetlo na te ljude, brojne u svim brojnim orkestrima, ne samo našim RTS-ovim, nego i filharmonijskim i jazz orkestrima i tako dalje. Zvaće se Pozitivna trema zato što je to nešto što je ne samo pozitivno, nego što svi ljudi osjećaju u trenutku kad treba nešto važno da pokaže, kao ja kad gostujem u tebi u emisiji. I petkom će ići također jedna, moglo bi se reći, poslastica na našem programu. To je nova emisija koju će raditi Milutin Dedić, naš poznati slikar, i koja će se zvati Zapisi s predumišljajem. On će u toj emisiji čitati i govoriti neke svoje zapise i beleške koje je vodio godinama, decenijama, na različitim mestima u Srbiji i ovim okolnim zemljama. Meni će ta emisija možda biti najzanimljivija, jer on je čovjek vrlo interesantan, vrlo zanimljiv, ti zapisi su vrlo retki i dakle, to će biti na neki način kraj tih novih stvari koje imamo na programu od ponedjeljka.
Ali svakako ova nova godina koja počinje na jesen će u godinu u kojoj Radio Beograd 2 obeležava 60 godina postojanja biti zanimljiva po raznim programskim akcijama o kojima ćemo razgovarati iduće nedelje u emisiji Večiti drugi, tako da je to jedna mala najava za kraj. Hvala vam najlepše.
Evo, znači.
Želim samo da budem svetlosna buba, da svojim životom hranim lastu, ženku koja se vraća na jug. Samo da postanem njen san i njen daleki let, bilo gde da sam na ovom svetu.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Kajoko Yamasaki iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. oktobar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najavu za jednu od programskih akcija čuli ste malo pre u džinglu. Nastavlja se dakle ciklus poezija uživo na Kolarcu. Novu sezonu će otvoriti pesnikinja Kajoko Yamasaki i tom informacijom ćemo završiti današnju emisiju Večiti drugi, koju su pripremili i realizovali Ognjan Škrpović, Igor Ristić, Mateja Petrović, Ivana Đorđević, Snežana Bićanin i Sara Arsenović. Do vesti u 11.55 slušamo band Muse. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
Something here.